Halleluja, far. Så lenge vårt hjerte slår, så ønsker vi å leve for deg. Takk deg, Herre, at ingen er som du. Du er full av kjærlighet, full av omsorg, og du har en betingelsesløs kjærlighet for oss, Herre. Takk deg at du ga din sønn Jesus Kristus. Og vi fikk lov til å ta imot ufortjent av bare nåde. Og vi takker deg, Herre, at ingen er som du. Takk deg at i det livet vi lever her, Herre, er vi også faktisk kalt til å representere deg. Og jeg takker deg at den kjærligheten, Herre, som du har deponert gjennom Jesus Kristus og den hellige ånd i våre liv, skal bli synlig for mennesker rundt omkring oss. Jeg takker deg at vi er kalt til å leve et guddommelig liv her på jorden. Takker deg at vi er Guds ambassadører, Herre. Vi er medarvinger. Vi kan få lov til å formidle himmelen der hvor vi går fram. Jeg takker deg, far. Det handler ikke om hvilken måte vi gjør det på, eller hvordan vi får det til, men det handler om at vi lever nær til kilden som gjør det mulig å formidle den her herlighet, den her kjærligheten, den her omsorgen som finnes i ditt rike, som mennesker, ja, alle slag kan få lov til å forstå og ta imot. Jeg takker deg. Vi er kanaler, Herre, og du kan alt. Vi priser deg for det. I Jesu navn. Og alt folket sa, amen. Vær så god og sitt ned. Halleluja, tusen takk, Anette. Det er så herlig også. Det er, jeg er avhengig av lovsang. Det er helt merkelig også. Jeg kan være utrolig tappa og kjørt etter en uke og tenke litt sånn, liksom. Når du kommer inn i et møte og du bare kjenner at det finnes en sånn her oppdrift i lovsang og tilbedelse, så er det akkurat som å kjøre huet inn i 1000 volt sånn der himmelsk e-verk som bare fyller på, og du kjenner at det gir deg noe å gå på. Det er så viktig med lovsang og tilbedelse. Og jeg må bare si at jeg tror at fremover også kommer vi til å se lovsangskonserter hvor folk blir helbredet under lovsang og tilbedelse, uten at det er noe som typisk, for at vi tenker at du skal preke Guds ord, men du vet, lovsang er Guds ord. Man synger, man gir ut av det man har, og jeg bare, halleluja, det finnes større bredder enn det vi har i dag, det finnes mer land å innta, og jeg vil være med på det. Vi har en fantastisk Gud, og vi elsker å være sammen med han og tjene han. Halleluja. Jeg må si jeg er stolt av deg som er her i dag. Se på å være ute. Jeg synes det er så bra at du setter av tid og kommer sammen på denne måten, ta inn av Guds ord og oppleve Herrens herlighet som fyller oss og gir oss pågangsmot, djervhet, frimodighet i denne uka som ligger foran. Menigheten er som en flyplass. Du er ute og flyr hele uka, så kommer du inn her, tanker opp, er klar for en ny runde og bare tar av igjen og fortsetter med det påfyllet Herren har gitt deg gjennom at du er her på søndag sammen med familien og tar imot av det Gud har å gi. Jeg har kjempet litt i dag i forhold til hva jeg skal kalle preken. Jeg liker alltid å ha en titel. Det ene siden er livet med Gud, og det andre er slutt og klag. Så kan du prøve å finne ut av hvem spor vi egentlig er i. Men det som er så viktig å forstå, og det er virkelig liksom, jeg har det sånn nesten som et spørsmål inni meg, det er: bryr vi oss? Positivt. Jeg tenker ikke at vi bryr oss med en pekefinger, men at bryr vi oss? Eller tenker vi mest på oss selv og vårt eget beste? Det er veldig ofte sånn de sier om... Er det noen her fra Hvaler? Uff, for meg, da ble det litt vanskelig. Nei, de sier at Hvaler-folka, de svømmer innover, sier de. Unnskyld. Men det finnes unntak av Hvaler-folk. Det finnes noen på Hvaler som også svømmer utover. Men det finnes, man sier sånn om forskjellige, man sier om sunnmøringer også, de sier at de svømmer innover. Og med det så mener man at man liksom er mer opptatt av at man får noe til seg selv, enn at man velsigner andre og gir noe ut. Jeg tror det er så viktig at vi har den her positive siden av å bry seg, at man ser andre. Og da mener ikke jeg at du skal vite alt om meg, eller jeg skal vite alt om deg, men det bør være litt sånn at når jeg ser noen som ikke har det så lett som de kanskje skulle ha det, eller noen som har det litt tyngre enn de skulle, eller noen som er mer glad enn de burde være etter hva vi syns selv, så kunne vi kanskje få et påfyll selv også. Men det at vi bryr oss, at vi ser hverandre og tar vare på hverandre, tror jeg er ekstremt viktig. Det er kristendom i praksis. Jeg tenker at vi kan... Vi kan bli så møtevante at kristendommen handler om et nytt møte, en ny preken, en ny mulighet til å høre, eller den ene boka som jeg må se og få lest. Men alt det der har ikke vært fem sure sill, hvis ikke vi setter det om i omløp, sånn at alt det vi leser, alt det vi hører, alt det vi tar inn, blir til noe som Gud kan bruke gjennom oss og våre liv i hverdagen. Så spørsmålet bryr vi oss? Ser jeg noen ganger til venstre eller til høyre, eller snur meg rundt og ser bakover? Det tror jeg ekstremt, ekstremt viktig. Preka en gang på et ungdomsmøte, og jeg hadde ikke, det var et sted jeg var der for første gang, og når jeg kom til gangen, så var det en jente som stod der, og jeg kan tenke meg, kanskje hun var 12-13 år, og det bare flomma mange rundt henne. Det sto mange andre ungdommer ute i gangen der ute, men rundt henne var det masse unger. Man kunne jo tenkt at hun kom fra en smittefamilie, at hun hadde mange søsken, men det var ikke det det var. Det var et naturlig samlingspunkt ute i gangen, og det bare flomma til. Og så når hun kom inn og gikk inn på møtet, så var det liksom en hale med unger som følte etter. Og jeg skjønte jo etter hvert at hun var med og hjalp til søndagsskolen, og jeg skulle ikke bare ha ett møte på det stedet, så jeg var der flere ganger. Og det skjedde gjennom hele tiden. Det var liksom der hun var, der var det yngre. Og da snakker vi om liksom fra 5-6 år og oppover. Det var det store forbildet. Og jeg tenker da at hun har ikke blitt det uten grunn. Hun har snudd seg rundt og sett. Hun har sett andre. Hun har sett de her ungene, sett behov, hun har gjort noe med det, og på grunn av det, for at respekt, vet du, det er ikke noe du får, det er noe du fortjener. Det er sånn det fungerer. Hvis du vil ha respekt i livet, så må du leve på en sånn måte at folk får respekt for deg. Og når man får respekt, så begynner man å følge. Og denne jenta, i en så ung alder, hadde respekt blant dem som var så unge. Vi tenker liksom at det her er ting som skjer i liksom, noen som følger etter pastoren i menigheten. Og det her hierarki finnes i alle aldersgrupper. Du finner det på barneskolen, du finner det på ungdomsskolen, du finner det i nabolaget. Det er liksom, åja, vi blir bedt hjem til dem på grillfest, liksom. Du kan si, de sier at det er i India, så har man kaster, men du vet at det finnes hierarkier i Norge også. Du kan bare se i vennekretser, arbeidsplasser, det er hvem blir invitert, hvem blir ikke. Det er sånn. Men vi skal være annerledes. Vi skal bry oss. Og jeg må bare si det at jeg snakker til meg selv. Jeg må bry meg. Jeg peker ikke sånn i dag. Jeg peker utover, så har du tre fingre mot deg selv. Jeg må leve det jeg preker. Vi må bry oss. Vi må se andre som ingen andre ser. Og når vi gjør det, så vil du få en respekt. Og du skal ikke gjøre det for å få respekt, men resultatet, at du lever på en sånn måte, gjør at folk følger deg. Og når folk følger meg, hvem følger dem da? Helt riktig. Kristus i meg. Vi blir et bra forbilde for at vi har noe i oss som andre vil ha. Jeg pleier å si at det er en av de få tingene her i livet. Nå er det så lenge siden at egentlig så burde ikke jeg fortelle om det lenger. For det er jo, vet du, at når ting blir så gammelt, at liksom den oppkommende generasjonen aldri har hørt om det, så er det jo dumt å dra det fram. Men nå kan jeg passe på for nå gikk kona mi ut. Men søstra hennes jobbet i frisørsalongen hos meg. Og jeg var ikke kristen, for å si det sånn. Og det var, sånn var det bare, for å si det sånn. Og så kommer jeg inn på jobben en ettermiddag, etter stengetid. Jeg skulle bare ned og hente noe greier. Jeg er på vei et annet sted. Og så driver søstra til Linda og klippte Linda i salongen. Og når jeg kom inn i salongen, når jeg så Linda, så jeg noe som var annerledes. Tror du jeg hadde sett damer før? Ja, det hadde jeg. Det var ikke første gangen jeg så en dame. Men den dama her var det noe annerledes med. Og jeg visste ikke hva det var. Og jeg bare tenkte, jeg skal på rypejakt. Og du, det forandret livet mitt. Det som var annerledes med henne, vet du, enn alle andre ryper jeg hadde sett på fjellet, det var at den rypa her var frelst. Og det var ikke så ille lett å få tak i. Det som sørgelig I det kapitlet her, da, det var at vi ble sammen før jeg ble frelst. Og så forlovet vi oss på nyttårsaften, og så ble jeg frelst 3. januar. Så det gikk bra, men det ikke måten å gjøre det på, bare så det sagt. Men ja, Gud god. Så, men jeg så noe, og det liksom det jeg vil bare, liksom, bare ta tak I da. Du ser noe, det syns at du annerledes. Når du lar Kristus komme fram I deg, så vil andre se at det noe annerledes med deg. Du bryr deg. Det liksom, når du står på, jeg stod på, nå skal jeg skryte fart av meg selv der, vet du. Jeg stod på Kråkerøy på Skjell, og skulle betale noen greier, og så hadde strømmen hadde gått ned, og det sto en jente foran meg I køen, og hadde tatt noe helt klart lørdagsgodt som hun skulle ha hjemme. Likert litt sent ute med planleggingen, så var det på bensinstasjonen og handlet, det jo veldig billig. Og så hadde strømmen gått I hele distriktet, så fikk ikke brukt kortet, så fikk ikke lørdagsgodt. Og du så at hun var leisa. Og det var ikke snakket om 1 000 000 kroner, vet du. Så jeg sa til henne, bare slapp av seg, jeg kan betale det jeg. Og det... automatisk så slo det ut en ekstrem skepsis til meg. Litt sånn en gammel kall, ikke sant? Litt av en jente, kjøper godteri. Nei, da, jeg spanner på, jeg slapp av, det går bra. Det bare, og sånn verden da. Altså, verden har blitt, det perverst, liksom. Så hvis det første tanken, når noen vil spandere på deg nå, en baktanke her, liksom, ja, da vi feil ute. Og der så tenker jeg at vi som kristne må praktisere og leve ut for å skape et annet bilde. Til syvende og sist da, så tok hun jo imot da, det her godteri forsvant ekstremt fort ut. Så når jeg hadde betalt, så var hun vekk. Men så sto hun på hjørnet av bensinstasjonen sånn. Tittet rundt kroken jeg kom ut. Og når jeg satt meg inn I bilen sammen med Linda og startet på å kjøre liksom, da var det liksom... Nå, jeg synes hun var veldig koselig da. Men det jeg tenker sånn her, vi kan leve velsignende, vi kan, og det her det bør være naturlig. Det ikke liksom noe vi må prestere og få til. Vi ser, vi positive, vi elsker. Så den første menigheten, se hvor høyt de elsker hverandre, sa de om menigheten. Det var liksom ikke de kappes ikke om å slå hverandre ihjel, liksom, eller, men de kappes om å hedre hverandre. Det det her å løfte fram, ta vare på og elske, det så viktig. Jeg har hatt et sånt uttrykk som sier gjør døren høy, porten vid og terskelen lav. Og når du sier det I kristen sammenheng, vet du, så det en del som får ståpels. For de tenker at ja, men da skal vi senke standarden så lavt at det liksom det lov til alt mulig. Men det overhovedet ikke det det handler om I det hele tatt. For saken det at I en del menigheter, og da kanskje de fleste menigheter, så terskelen så høy. Døra så smal. At det nesten umulig for en som ikke kristen, vet du, å ramle inn på et møte. For der liksom den fullkomne forsamling. Jeg husker mora mi, hun drakk en del, for å si det sånn. Og når jeg hadde blitt kristen, så, og jeg ble frelst I pinsemenigheten på Sion Selbakk, og de hadde sånt eget språk, vet du. Det var verslig. Det var ikke folk som ikke var kristne, de var verslige. Men mora mi hun var jo på en måte litt sånn småpussa innimellom, så når jeg prøvde å snakke med henne, så var det ikke alltid hun var helt edru. Så til en dag så hadde hun på en måte drukket seg til mot og satt ut på kjøkkenet, og hun var sånn passe sånn tomaterød I trynet. Så kom liksom spørsmålet, hvorfor kaller du meg for ferslig? Og skjønte, jeg har kanskje ikke helt nådd frem med budskapet. Det kanskje på tide å kutte ut noe kanonspråk og begynne å snakke opp et språk som mora mi forstår. Nå har ting blitt mye bedre, bare sånn. For å skryte litt av mora mi, til og med gått på alfakurs, så vi på ferd med å liksom huke inn. Men sannheten at folk de oppfatter oss som at vi liksom selvgode, selvrettferdige. Vi har det bra I vår lille hule og ønsker ingen andre velkommen. Gjør døren høy, porten vid, tersken lav. La oss få oppleve at det sitter folk her som fulle og lukter røk og ikke har vasket seg siste uka. De stæler hvis du setter fra deg lommeboka. Vi bør ha litt av alt I menigheten. Det bør ikke bli for slipa. Altså. Og du vet at det får vi litt av det greiene der sånn, så kommer dørene til å bli rentende. Du vet hva det heter for noe? Det heter vekkelse. Men det begynner med oss. Det begynner med at vi elsker. Vi bryr oss. Vi ser. Og når vi gjør det, da blir livet annerledes. Halleluja. Det står i Matteus 9, fra vers 35 til 38, så jo det her en beretning hvor Jesus har dratt på tur. Han ute og forkynner evangeliet han står på, og helbreder syke. Det skjer veldig mye. Også i vers 35, så kommer, og jeg har nevnt det her tidligere når jeg preka, og det kommer til at det et vers som ligger. Det samme når du spør meg, hvis noen utfordrer meg, har du et vers på hjertet, liksom? Det det verset her. Og hvorfor jeg ikke har sluttet å ha det verset på hjertet, det for at det ikke er synlig enda. Noen ganger, vet du, så preker vi en preken, og så vi ferdige med den. Men vi lever ikke i det vi har preket med enda, så vi burde kanskje ha preket med noen flere ganger, så vi liksom kom inn i det. Jeg bare snakker til meg selv. Og da i vers 35 så står det, se, jeg sender dere som søver i blant ulver, og det et helt annet skriftsted. Men fra vers 35 i kapittel 9 så står det, deretter dro Jesus omkring i alle byer og landsbyer. Han lærte i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket, helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter blant folket. Men så står det, men da han så, her kommer en helt ny fase. Altså han var midt i alt det Gud ville. Det var mirakler, og det var julekvelden, ikke sant? Men da han så, altså det vil si han tok seg tid til å titte, mens han var midt i alt det han holdt på med. Men da han så folkeskarene, ble han grepet av dyp medlidenhet med dem som var utmattet og spredt omkring som sauer uten hyrde. Han så det var noe mer. Noen ganger så, til og med når vi står midt oppe det Gud vil vi skal være i, når vi driver midt med alt det vi skal holde på med, så er det til og med, da er det noen ganger ikke vi ser. Men det står, da han så. Han løftet blikket litt lenger og så litt lenger utover i flokken. Og han så hvordan egentlig tilstand var. Så ble han grepet av en dyp medlidenhet. På engelsk, så jeg synes det så godt, det står, he was moved with compassion. Det var noe som rørte han dypt i hjertet når han så folket. Den var forkommende som får uten hyrde. Og det der sånn, det gjør deg og meg annerledes. Når vi lar den kjærligheten og den omsorgen og det her som blir synlig, i stedet for at vi skal ha perfekte møter og masse bra bibelutlegging. Men når Guds kjærlighet får lov til å bare strømme gjennom salen og ned trappa ut gjennom døra, inn i nabolaget, inn på arbeidsplassen, inn på skolen der vi er, og mennesker får lov til å oppleve Gud gjennom meg, eller Gud gjennom deg, da har vi gjort døren høy, porten vid, terskelen lav. Og så vil det bli mye, mye lettere å komme til Guds hus. Nå burde du ikke komme til Guds hus for å bli frelst, men jeg tror at når du har blitt frelst, så er det viktig å være i Guds hus, være sammen med familien, og oppleve det her fantastiske fellesskapet. I Johannes evangeliet, i kapittel 10, så står det litt om de her valgene man har i livet. Og i Johannes 10, og vi kan lese fra vers 9 for eksempel, så står det, jeg er porten. Hvis noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst, og han som skal gå ut og inn og finne beite. Tyven, står det i vers 10, kommer for noe annet enn å stjæle, drepe og ødelegge, mens jeg har kommet for at det skal ha liv i overflod. Så da har man jo et valg. Skal man satse på djevelen, eller skal man satse på Gud? Jeg velger djevelen. Ja, det er stjæle, myrde og ødelegge. Det er mitt valg. Eller velger jeg Jesus, liv og overflod. Det er liksom, det er kanskje ikke så mye å tenke på. Men problematikken er at folk vet jo ikke om det. For jeg tror ikke at det, liksom, det evangeliet vi skal presentere, det ja, liksom, tjener du djevelen, da er det helvete, liksom. Tror du folk blir frelst da? Det kan hende at du klarer å skremme inn en av tusen, som sitter med bena litt opp fra gulvet, for han er redd for at han skal ta fyr i skosålene når han er på møte. Men om han er frelst resten av livet, det vet jeg ikke. Det som er viktig, det er at det er den kjærligheten som Gud har lagt ned i våre liv, drar mennesker til ham. Og da vet vi at Jesus Kristus, han sa at han gir liv og overflod av liv. Og hva er overflod? Jeg må si, det interesserer meg. Altså, overflod, hva er vitsen med overflod? Jeg har jo det jeg trenger, ikke sant? Eter, vet du. Alle vet at fikk er vegetarianer. Spiser 5-6 ganger om dagen og nyter livet. Og det synes jeg gjør bra. Jeg unner det. Men hvis han hadde sagt at ja, men det mer enn nok her, jeg vil ikke ha noe mer, da blir det for dårlig. For det jo bare han som blir mett. Men når han kan spandere litt mat på en annen som ikke har mat, da blir det annerledes. Og kanskje ta med seg en som ikke alle andre tar med seg og spiser mat, så blir det veldig annerledes. Det det å se som så viktig. Og når vi gjør det, så skaper vi noe som annerledes. Halleluja. Så vi kalt til å ha liv og overflod av liv. Og det faktisk sånn at det løftene i Guds ord, de nå kommer liksom, første gang jeg hørte det ordet, så tenkte jeg, hva i all verden det pleonasme? Det liksom, for å si sånn, det egentlig litt for fint for meg. For jeg liksom ikke den verden i helt tatt. Det liksom veldig enkel. Men det betyr overflod, altså, eller mer enn nok, eller det klaska på i, så det holder i massevis. Og da det faktisk sånn at Guds ord, det fantastisk, det overveldende, men på toppen av det hele så det evigvarende. Det ikke dårlig. Jeg synes det egentlig var så fint selv at når jeg skrev det der, så tenkte jeg, det bra jobba, gutten min, tenkte jeg. Men det er sånn Gud der. Gud en Gud av overflod. Det er mer enn nok. Og det livet der, det kan jeg få lov til å leve i. Og da kommer vi inn i liksom del 2 av det som jeg skal dele her sånn i dag, som da henger sammen med del 1, så vi skal dra det sammen litt sånn helt til slutt her. Men hvis du slår opp i Johannes evangelium i kapittel 4, så det faktisk sånn at her også stuper vi på en måte inn i en beretning om den samaritanske kvinnen. Og man har jo hørt mange prekner om alle kallene hun hadde hatt og alt det her forskjellige tingene. Men sannheten var at hun var ved brønn. Hun var tørst, og hun passet på å være der når hun var alene. Det som jeg sier, det samme som kvinnen som var spedalsk, som måtte rope spedalsk. Det vanskelig å få venner. Å bygge vennekrets på den måten veldig vanskelig. Og vi trenger venner. Alle synes det koselig å ha venner. Hvis du her i dag og ikke har venner, så det tøft. Men vi trenger venner. Vi trenger noen som bryr seg, noen som kan slå oss litt på skuldra og si et oppmuntrende ord, ikke sant? Eller vi kan gjøre det til dem. Men hun var alene ved brønnen for at alle andre var borte. For at hun, ja, det kommer vi inn i beretningen her. Men i vers 10, jeg skal stykke det opp litt, da har jeg egentlig ikke veldig sånn for å lese liksom hele Guds ord, men for at vi skal bare gripe en ting her sånn da. Så i denne beretningen, så i vers 10, så står det: Jesus svarte henne og sa, hvis du kjente Guds gave. Altså, da skjønner vi med en gang at altså, hun kjente ikke Guds gave. Er vi enige om det? Så derfor så sier Jesus, hvis du kjente Guds gave, og visste, og det liksom det her, hvis du kjente Guds gave, tygg på den en gang til. Kjente Guds gave. Og jeg må bare si det, det å kjenne Guds gave, det ganske spesielt. Og du visste hvem det var som sa til deg, gi meg å drikke. Og du ville bedt ham, og han ville gitt deg levende vann. Det noe annet enn en flaske med bris, altså. Det er flere typer. Du kan få med sitronsmak og blå og litt sånn. Men det her er noe helt annet, altså. Når du ser den der reklamen, vet du, han som sitter inne på trikken, som åpner den der cola-boksen, ikke sant, og det bare spruter det vilt rundt omkring, for at det gir energi til noen sånne snømaskiner på fjellet, et eller annet. Men det bare sånn hele tiden, det bare fortsetter å strømme på. Det overflod, altså. Da snakker vi snømengder. Og det bare velder på. Og han ville gitt deg levende vann. Og vi leser bare videre fra vers 13. Det her går jo samtalen, ikke sant? Og så står det, Jesus svarte og sa til henne, hvis den som drikker av dette vannet, hver den som drikker av dette vannet, vil tørste igjen. Men hver den som drikker av det vannet som jeg gir ham, skal aldri i evighet tørste. Altså jeg spør, ljuger Jesus? Nei, han gjør jo ikke det. Da kunne vi ha gått hjem også. Da hadde det vært bedre at du lå hjemme på plenen og sola deg da. Han vil aldri tørste igjen, for det vil bli ham en kilde som veller fram til evig liv. Og det det herre, det å komme til kilden. Jeg satt hjemme på YouTube og tittet litt før jeg gikk på møte, for jeg lette etter noe spesifikt. Og da så jeg det var noen gutter på Strøvme et eller annet sted som hadde lavet en sånne mølle. Når de setter på vann, så går den rundt og rundt, vet du. Og de hadde bygd da liksom en sånn, fra en demning og inn og sånn, så hadde man en liten sånn mølle som fløy sånn rundt og rundt. Men det som var, det var at de slet med å få vannet til å komme fram til mølla, for det var ikke trøkk nok på. Så de fjernet noen flere stener, så det ble liksom mer trøkk i renna. Og så nådde vannet fram til denne mølla, den begynte å fly rundt og rundt. Og det litt sånn du og jeg vi er sånn, ikke jeg sikkert at vi et hamster som flyr i et hamsterhjul, men vi har en kilde som kan leve, som i gang, men den må være innunder kilden. Så spørsmålet ikke om kilden på, spørsmålet er jeg der kilden er? For det veldig ofte lett å skylde på Gud. Det har sikkert du aldri gjort da, men jeg har gjort det noen ganger. Det Gud sin feil liksom. Men strømmen på. Det bare at jeg må på en måte komme meg inn der hvor kilden sånn at det tar tak i livet mitt. Og sånn det her sånn. Det en kilde som veller fram til evig liv. Og den her kilden, den må vi leve nær. Det står, kjente du Guds gave? Og om du drikker, vil det bli en kilde som veller fram. Og jeg tenker, vil jeg være en kilde? Ønsker jeg i mitt liv å være en kilde som mennesker kan komme og ta imot av det Gud har å gi av. Så livet med Gud inneholder løfter, ikke bare for i dag, ikke sånn, men for hele mennesket og i hele livet. Det vil si at Guds løfter gjelder for deg hele livet. Og ikke nok med det, det har til og med løfter om evigheten. Så det vil si, Guds løfter, Guds drøm, Guds visjon for ditt og mitt liv varer helt ifra før du ble født og til du i himmelen i sammen med han. Hele denne veien handler det bare om en ting, komme nær til kilden. Være der hvor kilden og strømmen på, og vi kan leve ut det gudslivet som Gud har kalt oss til å leve. Vi skal lese et skriftsted til i Matteus kapittel 7. Så skal vi se i vers 37. Og da står det sånn her. Vi hopper jo inn i en beretning igjen her, og det her gjelder jo på pinsefestens dag, og det var jo pinse nå nylig, så det var helt sikkert noen som var innom og preka på ut fra det skriftet her sånn. Og det som da, det at Jesus han står fram, står det. På den siste dagen, den store dagen i høytiden, sto Jesus fram og ropte ut og sa, om noen tørster, han kommer til meg å drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer med levende vann. Ut fra hans indre skal det renne strømmer av levende vann. Så står det videre, for det litt viktig å ta med seg den sammenhengen her. Men dette sa han om den ånd, den som skulle bli gitt dem, som trodde på ham, for den hellige ånd var enda ikke gitt, siden Jesus enda ikke var herliggjort. Og jeg spør, Jesus herliggjort? Ja, det Jesus. Det vil også si, har vi fått den hellige ånd? Ja, det har vi. Og når vi har tatt imot den hellige ånd, så betyr det at vi har en evig kilde, som alltid vil velle fram ifra våre liv. Og det utrolig herlig. Og når vi lever i den kilden og i den strømmen, det ingenting som kan stoppe oss for å la andre mennesker oppleve det gjennom oss, enn oss selv. Jeg peker igjen, ikke sant? Tre til meg, igjen på dere. Mennesker opplever Gud gjennom oss. Den hellige ånd en overflodskilde i våre liv som aldri stopper opp. Og det som rart å tenke på, da, at alt ferdig, alt klart, så spørsmålet lever jeg så nær kilden at kilden kan strømme gjennom meg? Og da kan man tenke liksom, ja, man legger på bud og regler, og det liksom, ja, det jo, du må leve ved kilden også. Men jeg tror det et veldig naturlig liv. Jeg tror ikke det liksom, du må prestere, du liksom svømmer motstrøms, og du blir svett mens du svømmer for å komme så nær til kilden. Jeg tror at det veldig enkelt, jeg tror det helt naturlig. Du bare ved kilden. Og jeg tror at det å være ved kilden, det noe man i hverdagen. Det faktisk ikke mest på søndag du trenger det. Det gjennom uka når du treffer mennesker. Når du har vært her, liksom jeg sier, menigheten som en flyplass, som en landingsplass, du bare kommer inn, tanker opp, flyr ut i hverdagen, og lar andre mennesker få oppleve den her kilden som finnes i livet ditt. Og når vi gjør det, så det ingenting som kan stoppe oss fra, eller stoppe noen å oppleve Gud gjennom deg og meg. Vi kalt til å leve det her livet med Gud. Menigheten, eller Guds hus, tilhører alle. Det vil si alle. Jesus Kristus døde for alle. Det vil si dem du liker og dem du ikke liker. Dem som rike og dem som fattige. Dem som kan spille piano, og takk og lov for dem som ikke kan det. Det er for alle. Skjønner du? Og når vi klarer å leve det livet der sånn, så vil alle få en mulighet til å kunne oppleve Gud gjennom deg og meg. Den kilden som finnes i deg av Guds kjærlighet, det den måten Gud virker i hverdagen for at mennesker skal møte ham. Så det ikke bare at vi Guds ambassadører og kan gå rundt og skryte av det. Vi må leve som Guds ambassadører og gi ut av det han har gitt oss. Amen. Det hjelper ikke vet du, å drive sånn der hjelpeorganisasjon for folk i nød og sult i Afrika, vet du. Og så bare bygge opp sverre lager inne i Oslo, så står det der og rotner, og så får de i Afrika ingenting. Og det eneste du skryter at du har verdens største matlager. Det hjelper ikke å ha et svært fett matlager i Oslo, vet du, når folk sulter i Afrika. Du må komme deg ned til Afrika. Skjønner du hva jeg sier? Og sånn lever vi noen ganger i kristenlivet vårt, så vi tror det nesten som en bank, vet du. Det omgjør å spare på kontoen, så vi har nok så vi kommer inn til himmelen. Det handler egentlig om å være så tom som mulig i den banken, så alle andre får lov til å oppleve noe av det du har opplevd, sånn at du har på en måte investert gaven din inn i menneskets liv, sånn at det kan vokse og gro på mange forskjellige plasser. Jeg skal avslutte i dag med å fortelle deg noe for å dra inn del 1, litt i slutten av preken. Og Jesus han sa det, vet du, at når han så folket, i mange år så var jeg en del i Danmark og preka på en del ungdomskonferanser og forskjellige. Og der var det en pastor som heter Jørn Hylgaard. Og kom hjem til han, det var akkurat som å komme inn i en zoologisk hage. Det var papegøyer og fugler og katter og det var bikkjer, og for ikke snakke om sauer på einen på baksida, og det var alt mulig. Du kan si han var hyrde på mange områder, for å si det sånn. Og en dag så sa han det til meg at Tom, så bli med ut, og skal vi mate søvnene. Og jeg fikk noen to sånne metallbøtter fulle av sånn søvemat. Det så klinet og fælt ut. Og når jeg kom frem til porten, så var det en port med sånn fjør på som gikk ut og inn. Så du måtte liksom døtte den veien for å komme inn i, du skjønner. Så søvnene kunne ikke bare stange på den og komme ut. Så jeg kommer da, ikke sant, med to bøtter, en bøtte i hver hånd. Og bare skjønner jeg skal gjennom den porten, ikke sant? Det var bare inn. Og når jeg står der med liksom det beste søvnene jeg vet, biff til $49 for en 250 gram, og du kjenner det renner i munnvikene. Søvnene sto der og sikla, ikke sant? De så Jensen kom. Og når jeg sparket opp døra og gikk inn i søveien, hva tror du skjedde? Ble jeg attackert av søver som elsker søvemat? Nei. De rømte. Og bare, så var de vekk. Det var ikke en søv å se i nærheten av meg. Det var helt på andre. De sprang. Det var ikke det at det var flere mil, altså. Det var, oi, sånn, det var bare ulla igjen, liksom. Neida, men den var liksom, den bare forsvant helt til andre siden av den ene som de sto på. Og der sto de kom ikke. Jeg sto der med en bøtten, jeg planka og slo, jeg holdt på. Det hjalp ingenting. Vet du hvorfor det? For de kjente ikke hyrden. De visste ikke hvem han var som kom inn med den maten. De var utrygge. Så jeg gikk ut derfra, så tok han Jørn bøttene. Han gjorde akkurat det samme. Ja, det var liksom ikke den der da, men han liksom, dette, det helt sikkert han som har satt opp den porten, så han var litt mer forsiktig med den enn det jeg var. Og når han kom igjen, så var han, holdt han på med et eller annet, og så var det bare, kom søvnene. Det stod spist ut av dunkene av hendene på han. Og jeg skjønte en ting den dagen. De kjenner han. Og det er sånn det med hyrden. Og da spør du, det er klart, hyrden her I Philadelphia, det Carl Axel. Så når du kommer hit og du tar imot av hva han har gitt, så kan du være trygg. Han gir deg ikke råttgift på søndag formiddag for at du skal dø på kvelden. Forkynner et levende, herlig Guds ord, og vi kan bare ta imot det og være glad. Men der du I hverdagen, så det du som hyrden. Amen. Vi hyrder alle sammen, vet du. Der vi I hverdagen. De menneskene som ser deg I hverdagslivet, de ser på deg, de ser på deg på en litt sånn spesiell måte. Ja, det han der, han går på Philadelphia. Han Eller han ungdomsleder. Han Vi har noen båtnaboer ute på sand. Jeg passet på, for det var en som ikke vi har snakket så mye med, så jeg passet på for at jeg måtte innom sånn på fredag kveld, for jeg jobbet på lørdag. Og så sa jeg, ja, jeg må være her på søndag, for jeg skal preke I Philadelphia på søndag formiddag, så det litt sånn frem og tilbake den helgen her. Å ja. og det litt sånn kult når du går ut på båten, vet du, med Bibelen under armen og skal på møte. Du hyrde der du Eller når de andre tar en ankerdram, og så sier de, ja, vi har en kald Pepsi Max også, for de vet at det det jeg drikker. Så det veldig koselig å kunne bli respektert. Respekt ikke noe du får, det noe du opparbeider. Du lever på en sånn måte at mennesker respekterer deg for det du står for. Og når den kjærligheten får lov til å blomstre, så kommer de til deg når det blir tøft og vanskelig. Og det her så viktig. Jeg pleier alltid vet du, å passe på å dra en liten historie, og datteren vår, hun ble mobba noe helt utrolig av en jente på skolen. Gjennom barneskolen, og også på ungdomsskolen. Men så møtte hun en livskrise I livet. Hvem var det du tror hun kom til da, når hun fikk det vanskelig? Da kom hun til hun som hadde mobba henne, eller hun hadde mobba, for det hun sto for gjennom barneskolen og ungdomsskolen. Kom til Sara for å få hjelp. Vet du hva? De kjenner hvem som hyrden. Selv om de mobber deg og gjør det tøft og vanskelig for deg, så vet de at du står for noe. Når denne kjærligheten får lov til å blomstre ditt og mitt liv, vil mennesker møte Gud gjennom deg og meg. Amen. Skal vi spille litt rann, Annette? Jeg vil bare oppmuntre deg I formiddag til å se og bry deg på en positiv måte. Jeg vil oppmuntre deg hele mitt hjerte til å leve så nær til kilden at mennesker kjenner at det levende vann når de kommer sammen med deg. Det veldig stor forskjell på å drikke av dødt vann som har stått stille og komme til kilden og få lov til å drikke av den. Kilden lever I deg. Guds kraft bor I deg. Og når du ser, så vil mennesker komme og ta imot av det du har å gi. Gud gir igjennom deg og meg. Det sånn han blir synlig på denne jorda. Så derfor så det så viktig at vi hyrder der vi Og det står at Jesus han kom for å gi liv og overflod. Det vil altså si at den her overfloden som finnes I Guds rike blir disponert gjennom ditt og mitt liv. Så der vi vi overflodsrepresentanter av det himmelske. Gud elsker deg av hele sitt hjerte. Mens vi synger den her sangen, eller Annette synger den her sangen, så vil jeg bare at du skal tenke litt på deg selv. Og ditt forhold til Gud. Og bare si Gud, her jeg. Takker deg for at du kan bruke meg. Kan du takke Gud for den kilden som han har lagt ned deg, som veller fram til evig liv. En overflodskilde hvor mennesker kan få lov til å møte Gud der du Du Guds representant. Og Guds rike virker gjennom deg. Halleluja.
Jeg elsker deg, Jesus. Vi din